Nisalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-program iħor fil-sensila ċina xena illum għawassulkom it-lettax il-program f'din il-sensila fl-imkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Luċente li tkun magħna minn program għall-ieħor. Gloria, illum ħaniddiskutu l-film The Great Gatsby ta' direttur Baz Luhrmann tas-sena 2013. Il-plot ta' dan il-film.
Mela, Nick Carraway jgħid fis-sptar mentali u t-tabib tiegħu jgħidlu biex jikteb l-esperienza tiegħu ġo Long Island fir-rebbiegħa tal-1922. U Nick jikteb appuntu u anki jispjega lit-tabib tiegħu kif sar jaf lil-ġej Gatsby dan bniedem enigmatiku illi kien jorganizza kull parti totalment lussuża. U isir jaf illi Gatsby 5 snin qabel kien iħobb it-tfajla li kienet anzi kuġina ta' Nick, tfajla jisima Daisy, sabiħa, sinjura, u sar iħobbu l-xulxin u kellu jitlaq għall-gwerra, imma mbagħad meta ġi lura, effettivament idum ma jiġi lura, għax din importanti, idum ma jiġi lura, għala, għalix, irid jagħmel minn kollox biex jiggwadanja r-rispettabilità. Ċoe, dana kien fqir, insiru nafu li kien verament fqir, u rid jagħmel minn kollox biex qabel ma jerġa' jmur lura għand Daisy, isir sinjur u jsir ukoll denju tal-imħabba ta' Daisy. U fil-fatt isir miljonarju. Imma, Daisy ma tistenniex. U tiżżewweġ raġel ieħor. Tiżżewweġ lil Tom Buchanan, illi wkoll kien sinjurun, illi wiret ħafna flus immu ġej minn familja aristokratika, mentri Gatsby nsiru nafu li ġej minn familja verament f'ira, ma ħafna f'ira, li kien jagħmel anki ġranet, pratikament ma jkoll xejn dinajja ċara ħafna fil-ktieb ta' Scott Fitzgerald. U jiġi lura sinjurun u jixtri din id-dar, dan il-kastell. U d-dim, appuntu, id-dar ta' Daisy u Tom Buchanan. Jiġifieri xorta l-ħolma tiegħu hi l-ġurnata minnhom Daisy sa tħalli lir-raġel tagħha għax hu jemmen u verament jemmen. Illi Daisy baqgħet tħobbu illi hu kien l-uniku imħabba tagħha kif hi kienet l-unika imħabba tiegħu. X'jiġri jispiċċa f'mod traġiku m'iniex se ngħid alla volja ħafna żgur li hemm ħafna semmija illi qraw il-ktieb, imma m'iniex se ngħid kif jispiċċa ngħid biss li jispiċċa f'mod traġiku.
Gloria, fil-fatt adattament kif qed tinna tal-ktieb ta' Scott Fitzgerald, xi aspetti li huma leali għall-ktieb?
Qabel ma ngħaddu għal xi aspetti li huma leali, kemm insemmi illi l-kwestjoni tal-lealtà i kwestjoni illi kemm il-darba aħna ddedikajna ħafna spazju fis-sensiela tagħna. Għala, għaliex din hija kwestjoni ħampoġġiha hekk hija veksata kwestjo jew vexed issue jew kwestjoni illi x'għadha tqajjem ħafna kontroversja, ħafna dibattiti. Alla volja min jgħid, per eżempju, Dudley Andrew jgħid hemm dan it-teoriku, jgħid it is a tiresome form of debate. Kemm se nlumu niddiskutu l-kwestjoni tal-lealtà, ma la volja jgħid kumbat wara jiddiskut il-kwestjoni tal-lealtà, għax wara kollox dejjem se nkun nipparagunaw. Imma kif għandna nipparagunaw dik il-biċċa, per eżempju xogħol letterarju jista' jkun totalment leali lejn xogħol filmiku, nistgħu ngħidu li forsi hemm xi ekwivalenzi u hawnhekk qed nuża l-kelma li juża t-teoriku Franċiż André Bazin, ekwivalenzi ċinematografiċi, kollox jista' jiġi traspost fuq l-iscreen jew hemm affarijiet li mhumiex filmibil. Mela, inti saqsejtni xi aspetti li huma leali, il-plot effettivament hi pratikament identika, l-personaġġi huma l-istess. Alla volja fil-ktieb hemm il-preżenza. Jiġifieri fl-aħħar sekwenza hawnhekk se ngħid jiena qed jispiċċa f'mod traġiku, mhix se ngħid eżattament kif, imma ħajkolli ngħid illi Gatsby imut, jiġifieri, u fil-ktieb Nick jagħmel minn kollox biex imorru x'inisa l-funeral tiegħu. U missieru jiġifieri fil-ktieb hemm il-preżenza ta' missieru illi jmur il-funeral. Mbagħad ovvjament anke żminijiet fit-twenties, il-roaring twenties ukoll, daw kollha huma elementi leali. Mbagħad hemm ukoll is-separazzjoni. Hemm Long Island u hemm West Egg fejn appuntu hemm il-dar ta' Nick u anki dan il-kastell isu kastell ġuħrafa jiġifieri spettakolari ta' Gatsby. Mbagħad faċċata hemm East Egg. East Egg huwa il-post id-dar fejn jgħixu il-Buchanan, ġifieri Daisy mar-raġel tagħha. U permezz ta' żum aħna ngħaddu ta' sikwiet bejn West Egg u East Egg. Jiġifieri inti qed tgħidli l-elementi li huma leali, il-plot, il-personaġġi, ħlief appuntu l-preżenza tal-missier u anki hemm l-aspett temporali, l-20ijiet, u anki l-aspett spazjali, din id-diviżjoni bejn West Egg u East Egg.
Il-mużika, Gloria, hija leali?
Il-mużika hawnhekk interessanti għaliex mhijiex daqshekk leali, għaliex għandna l-mużika hip-hop. U koll. Imma hija interessanti, jiema semmejt il-kelma ekwivalenza l-ewwel. X'qed jagħmel? Għandna l-mużika hip-hop ta' Jay-Z, pereżempju. U għandna wkoll is-sil ta' Young and Beautiful ta' Lana Del Rey. U permezz ta' mużika hip-hop għandna ekwivalenza tal-mużika jazz tal-20ijiet. Jiġifieri, għall-lavunja għandna dan l-element kważi anakronistiku dan naraħu wkoll f'Moulin Rouge, anke ġo Moulin Rouge rajna mużika illi mhuwiex ta' dawk iż-żminijiet, imma xorta donnhom jikkrejaw atmosfera ta' dawk iż-żminijiet għalhekk għandna ekwivalenza wkoll mużikali. Imma affarijiet oħra lejali għaliex laqsemmejthom ukoll id-dawl aħdar. Fil-ktieb għandna din l-immaġni ta' dawl aħdar. Illi Gatsby jikkontempla u anki fil-film hemmhekk verament għandna traspożizzjoni tal-illuminazzjoni li naraw fil-ktieb.
Xi aspetti oħra, Gloria, fil-film li huma differenti mill-ktieb?
Mela, aspett importanti immens li huwa differenti, Nick. Nick illi hawnhekk għandna voice over narration tiegħu. Għanna Nick huwa fis-sptar mentali, dan m'għandniex dan l-element fil-ktieb illi Nick jispiċċa fis-sptar mentali appunto xirid jirrielabora anki s-soba tal-mowt jiġifieri ta' dan il-ħabib tiegħu Gatsby. U għanna forma ta' writing cure, mhux talking cure biss, talking cure freudian, terapija illi permezz tagħha bil-kliem u ikollu forma ta' terapija, li għanna wkoll il-writing cure li Nick jikteb appuntu l-esperjenza tiegħu u għanna l-kliem tar-rumanz. Jiġifieri x'qed jagħmel l-ermen. Permezz tal-personaġġ Nick għandna wkoll ċertu elementi autoreferenzjali għaliex Nick jikkwota mill-ktieb ta' Scott Fitzgerald meta qed jikteb u id-djarju tiegħu. Jiġifieri għandna permezz tal-personaġġ ta' Nick għandna elementi, jiġifieri riferimenti diretti għall-kitba ta' Scott Fitzgerald. Jiġifieri għandna wkoll ċelebrazzjoni, għandna omaġġ tal-kitba ta' Scott Fitzgerald.
Fil-film, Gloria, ħatħlef Nick ma jmur il-funeral u fil-ktieb?
Din importanti, kont qed ngħid u jiena lbieraħ erġajt sibt il-ktieb tiegħi The Great Gatsby li kont rajt snin, ħafna snin ilu. U hemm din ix-xena jiġifieri qed jagħmel minn kollox Nick. Biex għall-inqas anki Daisy tmur għall-funeral, ħadd ma jrid imur fil-funeral, fil-film ħadd ma jmur għall-funeral, ħlief Nick biss. Mentri fil-ktieb hemm il-figura tal-missier. Il-missier imur għall-funeral, jiġifieri, u fl-aħħar kapitlu wkoll għandna din id-deskrizzjoni tal-missier u l-missier li kien ferm gburi għaliex it-tifel tiegħu minn faqar totali. Jiġifieri, irnexxilu jibni appuntu ħajja mimlija lussu wkoll. Imma kemm naqra lek dina biss. Ara naqra, I tried to think, dana Nick qed jitkellem. Jiġifieri, għandna l-first person narratorial voice, jiġifieri, u qed jgħidilna l-ħsibijiet tiegħu. U għalhekk għandna jiġifieri il-voice over narration ukoll fil-film. U dana qed jgħidilna Nick, I tried to think about Gatsby, then for a moment, but he was already too far away, and I could only remember without resentment that Daisy hadn't sent a message or a flower. U anki fil-ktib, skużani, anki fil-film, fil-film Daisy ma tmurx, ma titfaċċax, u fil-film hija s-solitudni toħroġ ħafna iktar, għaliex laqas hemm il-figura tal-missier. Alla volta l-figura tal-missier effettivament toħroġ ukoll is-solitudni.
Gloria, dan mhuwiex l-ewwel adattament tal-ktieb. Forsi tgħidilna xi kemm tiegħek anke fuq l-adattamenti li kienu saru qabel.
Aħna din nitkellmu fuq film, anzi fuq ktieb ħanibdew bekk, fuq ktieb kanoniku, importantissimu fil-letteratura Amerikana. U meta jkonna ktieb monumentali bħal The Great Gatsby, ovvjament l-adattament jiġifieri ħajkun qiegħed ukoll jikkompeti biex ngħidu hekk u jkun hemm ċertu responsabbiltà għaliex kulħadd jista' jaqbad u jaqra dan il-film, dan il-ktieb tant importanti. Issa, il-ktieb ħareġ fl-1925. Sena wara ġa kien hemm adattament. Ara naqra, ġa kien hemm adattament, film ovvjament, silent film, għaliex għadna fil-1926, imma intilef, jiġifieri. Jiġifieri ma nistgħux nikkummentaw eżattament fil-fond fuq. Fl-1949 ħareġ it-tieni adattament b'Ellen Ladd. Ellen Ladd jaħdem il-parti ta' Gatsby. U mbagħad fl-1974 jiena ċerta li hemm bosta semmija tagħna illi jistgħu wkoll jiftakru jekk ma rawhx, jiġifieri meta ħareġ għaliex kienu għadhom żgħar jew kienu għadhom ma twildux, dan huwa film illi fih hemm Robert Redford fil-parti appuntu ta' Jay Gatsby u Maya Farrow fil-parti ta' Daisy Buchanan, imma dan qajjem ħafna polemika. Għala, Robert Redford innifsu moġbux meta ura ix-xogħol, il-film kollu kemm hu, il-vera assolutament moġbux. U ta' min insemmu illi Coppola, Francis Ford Coppola kiteb is-sceneġġatura l-screenplay ta' dan il-film imma middera kull ma dedika xi tleġġimat biss. Huwa ftit diffiċli tiddedika tleġġimat biex tadatta jiġifieri ktieb monumentali, letteralment monumentali bħal The Great Gatsby. Mbagħad għandna appuntu din ir-raba jew dan ir-raba adattament ta' Baz Luhrmann u bil-mużika hip-hop, jiġifieri, Roaring Twenties, irridu niftakru wkoll illi Baz Luhrmann huwa wkoll ir-reġista ta' William Shakespeare's Romeo and Juliet, Strictly Ballroom u Moulin Rouge, illi verament jirnexxilu f'mod esplużiv ukoll jittrażmetti l-atmosfera tal-20-ijiet.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm ċina-xena flimkien miegħi Silnejn Buħaġar u Professor Gloria Lawri Luċente fejn illum qed niddiskutu il-film The Great Gatsby ta' Baz Luhrmann.
Six, seven, eight.
għal-diskussjoni tagħna, Gloria, kif ġietu fil-fatt l-idea tal-film lill-Erman?
Ħana mir-referiment tal-intervista. Intervista illi fija l-Erman jgħid illi raħ it-tieni darba l-ktieb xi 11-il sena ilu kien qiegħed fuq train Siberja. It-Trans-Siberian jiġifieri vjaġġ pjuttost twil u kien għadu kif spiċċa il-film Moulin Rouge. U mbaqt li kien qed jaqraħ għal dan assolutament irrid nittrasponi, irrid nittrasforma ġo film. Għax l-iktar ħaġa illi laqtitu meta kien qed jaqraħ hi l-mod kif Fitzgerald jirnexxilu appuntu jesprimi jew jesprimi poġġi għajk jew jevoka l-ipokrisija ta' dawk iż-żminijiet, tal-20-ijiet, ipokrisija jiġifieri illi verament laqtitu lill-Erman u x'għamel meta jistudja l-Erman il-ħajja tiegħu, ix-xogħlijiet kollha kemm huma tiegħu u għamel 4 snin jistudja 4 snin fihom mentri Coppola fit-tleġimat jiġifieri għadna it-traspona il-film alla volja Jack Clayton. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq Jack Clayton illi traspona illi għamel l-adattament tal-1974. Jack Clayton mhuwiex xi reġista illi nistgħu ngħidu xi reġista kbir, imma għamel film kbir illi verament nixtieq nissuġġeri l-simmija tagħna The Innocence. The Innocence adattament ta' The Turn of the Screw ta' Henry James. U għed mill-iktar films li jibbeżawk terrifikanti. Mela, ħana ġo mmorru lura għal-Baz Luhrmann wara din id-digressjoni. Jiġifieri Luhrmann qal illi għamel 4 snin jistudja lill-xogħlijiet kollha kemm huma jiġifieri ta' Fitzgerald u għal illi dam id-doppju għamel għax u għal illi għatta sentejn jistudja lill-Romeo and Juliet. Meta mbagħad iddeċida li jittrasponi ħappuntu fuq l-iskrin, mentri dam 4 snin jistudja dan ix-xogħol u anki ovvjament il-figura, l-biografija ta' Fitzgerald u għal ukoll il-konsulta bosta studjużi u bosta professuri illi ħadmu fuq Scott Fitzgerald.
Fil-fatt xi jgħid fuq it-tibdiliet li għamel l-Erman?
Interessanti għax u f'din l-intervju Alulu, Iva Lulu, inti ovvjament għandek rapport kważi reverenzjali jiġifieri lejn Fitzgerald, imma għamilt ħafna tibdiliet, per eżempju il-mużika hip-hop. U hu jgħid Iva, jiena l-ewwel nett minn raħ fiċ-ċinema raħ probabbilment f'3D. Jiġifieri, u jiena nista' ngħidlek li s-soltu it-3D jiena jgħin mhux ħażin m'hemm films bħal Hugo ta' Martin Scorsese u anki dan il-film illi verament tarhom bit-3D hi esperjenza totalment differenti. Għaliex anki dan il-passaġġ bejn westeg u eastek permezz ta' żum, jiġifieri verament tħossok miex qed tiġi trasportat permezz ta' 3D. U l-Erman jgħid iva, hemm bosta tibdiliet. Il-mużika għal imma jew inkella 3D għal imma pereżempju il-mużika u stess jgħid il-mużika aħla biddilha għax hu ħass illi permezz tal-mużika hip hop seta jittrasponi ir-ritmu ta' dawk iż-żminijiet. Ir-ritmiċità kemm importanti dal-element u jgħid ir-ritmu. Jiġifieri, għax u wkoll jikkwota lil-Jay-Z illi jgħid dan il-mużiċista appuntu il-soundtrack hija tiegħu jgħid history doesn't repeat itself, it rhymes. Jiġifieri l-istorja mhux tirrepeti lil annifisha, imma hemm ċertu rima. Interessanti, r-ritmiċità.
Il-fatt li ħadmu fit-3D, ma Gloria.
Din ukoll saqsowilu, qalulu imma insomma jiġifieri imma inti ħdimtu bit-3D fit-3D u għal Iva għaliex Fitzgerald kien ossessjonat mill-modernità u f'mod partikolari bit-teknoloġija. U Fitzgerald kien iħobb ħafna iċ-ċinema ukoll. Alla volja ħana din nitkellmu għadu silent film, imma xorta kien affaxxinat jiġifieri b'dan il-medium il-ġdid u l-Erman jgħid illi hu jħossu illi huwa konvint poġġi hekk illi kieku Fitzgerald kien għadu ħaj ura appuntu it-3D, din il-verżjoni f-3D, żgur li kienet sa toġbu għala li x-3D kif kont qed ngħid qabel, huwa mezz li jirnexxielu jivvalorizza depth il-profondità, jiġifieri partikolarment fil-parties u appuntu f'dan l-ispostament bejn f'Long Island bejn West Egg u East Egg.
Xi kemm fuq l-atturi?
Kemm fuq l-atturi ma nistgħux ma ngħidu xejn fuq Leonardo DiCaprio, illi verament Leonardo DiCaprio huwa attur illi l-evoluzzjoni tiegħu hija straordinarja jiġifieri, għaliex mal-ermen hu ħadem ukoll il-film Romeo and Juliet tal-1996. Imma dan huwa differenti hawnhekk għandna hemm figura ferm differenti mill-figura pereżempju illi naraw fil-film ta' James Cameron Titanic, fejn ma hemmx xi konflittwalità, hemm hija pjuttost huwa rwol pjuttost romantiċizzat, lineari. Imma hawnhekk minn flok, fil-witch ta' DiCaprio, naraw iva ċertu sikurezza u żgur minnu nnifsu, imma fl-istess ħin naraw ukoll l-insikurezza, naraw ukoll l-ambigwità. Il-konflittwalità ta' dan il-personaġġ verament konfinġenti. Mbagħad Carey Mulligan taħdem il-parti ta' Daisy u jiena ħassejt li wkoll tesprimi s-superfiċjalità. Għaliex wara kollox aħna ngħidu ma dina kien ħaq għamel dana kollox jiġifieri kollox li għamel wara l-gwerra jiġifieri li rid jibni ċertu rispettabilità biex imbagħad jaġgħemmu lura għan Daisy, dina Daisy effettivament ma kienx tapprezza. Jiġifieri il-valur ta' Gatsby u mbagħad hemm Joel Edgerton. Interessanti ferm għaliex dan jaħdem il-parti ta' Tom Buchanan huwa personaġġ illi letteralment minnu temana ċerta sensazzjoni ta' korporjetà u anki ta' brutalità dan ar-raġel ta' Daisy. U Carraway huwa interpretat minn Toby Maguire. Din il-voice-over narration li titħol fl-intimità appuntu li tiddiriġina fl-istorja, imma fl-istess ħin ukoll kif għadt għandna omaġġ ukoll lejn il-kitba permezz ta' dan il-personaġġ il-kitba ta' Fitzgerald.
Il-reviews, Gloria.
Reviews, hemm reviews li verament maqdruħ dan il-film u reviews oħra illi tkellmu ħafna fuq il-lealtà jew in-nuqqas tal-lealtà ma jiena dejjem ngħid. Kemm il-darba għatta u kemm il-darba nikkwota lil-Luchino Visconti illi jgħid illi ogni traduzzjone è un tradimento. Bil-forsi tkun hemm xi att ta' infedeltà u ħafna drabi fil-mumenti ta' infedeltà jew ta' nuqqas ta' lealtà huma l-mumenti ta' l-ikbar kreattività silejn. Jiġifieri, imma ħan ikkwota lil Sight and Sound. Jiena naħseb li wasalna dal-waqt lejn lelu, jiġifieri ma tantx. Kemm tfadlilna?
Fadlilna qisu xi 3 minuti.
Xi 3 minuti. Ħan ikkwota biss issa Sight and Sound. U jgħid, il-konklużjoni ta' din ir-review ta' Nick Pinkerton. U jgħid illi wara kollox hawnhekk għandna caution retail vera. Iswet jgħidilna anki Fitzgerald u qogħdu attenti għara x'jista' jiġrilkom jiġifieri u anki il-film b'din id-dinja seduċenti jiġifieri, din id-dinja stravaganti, ma din hija dinja stravaganti u fl-istess ħin hija distruttiva. Imma ir-reviewer jitkellem appuntu fuq the melancholy optimism. Għax huwa ottimizmu ta' Gatsby melankoniku jiġifieri u vera toħroġ da' din it-tip ta' ottimizmu u mbagħad jispiċċa hekk. It is not the novel, no. Vera, mhuwiex daqshekk leali, mhuwiex ir-rumanz, but happy to report the madly embattled result is a real movie. Mhuwiex ir-rumanz, le. Imma imnallet jgħid. Għax dak li għanna a real movie. Ovvjament l-ispirazzjoni jibqa' ir-rumanz ta' Fitzgerald.
Gloria, għandna ktipu film pjuttost komplessi. Kieku kellna nidentifikaw x'inhu huma t-temi prinċipali?
Jiena naħseb illi il-ktieb għandna l-element ta' diziluzjoni, l-oxrinijiet, il-ħolma, jiġifieri dinja illi hija verament artifiċjuża, stravaganti, immanki korrotta u għandna dan il-personaġġ bil-ħolma tiegħu, jiġifieri l-ħolma illi hemm ħadd ħajtu ma' Daisy, illi ma stennitux. Ħames snin imma ma qadix tistenna. Mentri fil-film ukoll għandna dik dak l-element artifiċjuż, dak il-kaos tal-oxrinijiet, imma naħseb li l-punt fokali huwa iktar fil-ktieb fuq l-istorja ta' imħabba. Imma tnejn li huma hemm l-element ta' ħolma. Ħolma illi aħna nafu mill-bidu, ħolma li ovvjament mhux se titwetta din il-ħolma u kemm naqralek l-aħħar tliet linji tal-ktieb wara kollox għaliex dan id-daw l-aħdar aħna narawh kemm fil-film u naqrawh jiġifieri wkoll ara kif jispiċċa. Nick x'qed jgħidilna: Gatsby believed in the green light, the orgiastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther, and one fine morning. So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. Futur, present, passat, il-ħolm, u aħna li dejjem nibqgħu niġru wara dawn il-ħolm, wara dan id-dawl aħdar.
Tissuġġerih lis-semmija tagħna, Gloria?
Assolutament nissuġġerih u nissuġġerixxi ħafna li l-semmija tagħna li maqrawx il-ktieb li jaqraw dan il-ktieb ukoll fenomenali.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit minn l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena. Infakrukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġurnalisti minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, stejn Gloria, saħħit.